зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Нема притвор за поранешниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Ќе му биде одземен пасошот. Посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц не најави брзо решавање на спорот за името. Ново одложување на судењето за случајот Тврдина 2 за уништување документација за системите за прислушување. Слушајте не. Почнуваме со кусиот преглед вести. Нема притвор за поранешниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски, но ќе му биде одземен пасошот, информира денеска Основниот суд Скопје 1. Судот, како неосновано, го одби барањето на специјалното јавно обвинителство за определување притвори за поранешните министри за транспорт и врски и за внатрешни работи Милејана Киевски и Гордана Јанкуловска, како и за поранешните генерални секретари на владата Мартин Протуѓер и Кирил Божиновски. На сите нив ќе им бидат одземени пасошите и дипломатските пасоши и ќе имаат обврска еднаш неделно да се јавуваат во судот. За останатите 16 обвинети во случајот Титаник на специјалното јавно обвинителство за изборни измами, судот го прифати барањето на обвинителството да им бидат одземени пасошите. Предходно судот не прифати ниту едно барање за притвор на специјалното јавно обвинителство и сите ги замени со одземање на пасошите, меѓу кои и за поранешната министерка за култура Елизабета Канческа Милеска, поранешниот вице-премиер Владимир Пешевски и за градоначалникот на Газибаба Тони Трајковски. Собраниската седница на која денеска требаше да се расправа за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски е одложена за 5 јули. Предходно Советот на јавни обвинители го прифати предлогот и даде позитивно мислење за негово разрешување. Во предлогот, објавен на веб страната на Собранието, стои дека се бара разрешување на Зврлевски поради незаконито, ненавремено и недоволно стручно извршување на функцијата. Земјотресот со магнитуда од 5 степени според Рихтеровата скала што попладнево го потресе Охридскиот регион ги вознемири охриѓани и туристите во градот кои излегоа пред своите домови и објектите каде што престојуваат во страф од нови потреси. На некои објекти забележани се помали оштетувања и напукнувања, а жителите на Охрид и околните места се жалат на мирис на сулфур. Епицентарот на земјотресот бил на 10 км источно од Охрид, а со помал интензитет беше почувствуван во цела Македонија и во околните земји. 18 патници загинаа во Јужна Германија кога автобусот со кој се превезувале удрил во камион и се запалил. Германскиот министер за транспорт Александар Добринт изјави дека останките на 11 луѓе биле извадени од автобусот, а властите се во потрага по останките на останатите 7 лица. Според него, огнот кој го зафатил автобусот бил толку силен што само остатоците од челик се препознатливи. Несреќата се случила на автопатот во близина на Минхберг во Баварија. Во автобусот патувале 46 патници и двајца возачи. Преживеаните заработиле изгореници.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Посредникот во спорот за името Метју Нимиц оцени дека за да се реши проблемот треба општ напредок, односно двете страни да размислат многу сериозно и многу внимателно да се слушаат меѓу себе. Сепак, тој не најави брзо решение на спорот за името. Нимиц во Скопје се сретна со председателот Ѓорге Иванов, со премиерот Зоран Заев, со министерот за надворешни работи Никола Димитров, со лидерот на владеачката Дуи Али Ахмети, како и со лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Никола Груевски. Повеќе од Фросина Димеска.
Посредникот во спорот за разликите за името Метју Нимиц од Скопје се заминува охрабрен, но сепак, како што рече, не очекува драматичен развој на настаните во следниве неколку месеци. По средбата со премиерот Зоран Заев и со министерот за надворешни работи Никола Димитров, Нимиц рече дека не разговарале за конкретни нови концепти за името и дека тој не дал нов предлог, туку дека разговарале за процесот и за интензивирање на односите меѓу двата соседа.
Мислам дека во наредните неколку месеци не треба да се очекуваат драматични акции или промени. Не мислам дека е вистинското време за дефинитивни и конкретни предлози. Мислам дека треба период во кој двете страни ќе разговараат меѓу себе. Може да има паметен разговор. Имаме нова влада овде, нов контекст во регионот. Мислам дека работите ќе се придвижат, но не гледам драматични настани во следните неколку месеци.
За да се реши овој проблем, нам ни треба општ напредок. А тоа значи дека двете страни треба да размислат многу сериозно за нивните позиции и исто така многу внимателно да слушнат другата страна, рече посредникот кој во Македонија доаѓа по 3 години. Во Грција пак нема да замине веднаш, поради тоа што шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас во моментов учествува на преговори за кипарското прашање.
Мислам дека е многу охрабрувачки што првата посета надвор на министерот за надворешни работи беше на Атина. Мислам дека тоа е значајно. Мислам дека и министерот за надворешни работи Кодзијас планира посета тука. Мислам дека треба да се најдат начини за интензивирање на процесот.
Посредбата со посредникот од кабинетот на премиерот Заев соопштија дека оцен тоа и постои позитивна клима за нов импулс во развојот на добрососедските односи, преку чекорите за зголемување на довербата меѓу државите, што може да придонесе и во продолжувањето на процесот на преговори. Јас и владата на Македонија сме определени кон чекори што ги решаваат проблемите на граѓаните. Затоа водиме инклузивни политики и така ќе биде, и со решавањето на ова прашање, што ќе го водиме исклучително транспарентно, а не затворено како досега, само преку државен консензус со опозицијата, со парламентот, со претседателот на државата и со граѓаните на Република Македонија, рекол премиерот Заев, информираат од неговиот кабинет. Предходно тој се сретна и со претседателот Ѓорѓи Иванов. Во соопштението од кабинетот на шефот на државата, посредбата соопштија дека Македонија натаму ќе учествува во процесот што се води под покровителство на Обединетите нации и дека неопходно е стрикно придржување до рамката во која се водат разговорите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Рочиштето за случајот Тврдина 2 е одложено на барање на одбраната. Новите адвокати на поранешниот шеф на Петата управа Горан Груевски, Љупчо Шврговски и Миле Петрески пред судијката изјавија дека непосредно пред почетокот на судењето биле ангажирани и од тие причини побараа ова рочиште да се одложи. Зорана Гаджовска Спасовска.
Новиот адвокатски тим кој ги брани делот обвинетите во предметот на специјалното јавно обвинителство тврди на два побара одложување на рочиштето за да има доволно време да се запознае со овој предмет. На местото на така наречениот специјален адвокат Никола Дудевски застана неговиот колега, поранешниот јавен обвинител Љупчо Шврговски. Тој пред медиумите изјави дека се уште не се запознал детално со обвинението, каде прво обвинета екс-началникот на Петата управа во МВР Горан Груевски и дека како одбрана ќе се појави во предметите на специјалното јавно обвинителство во кој е обвинет поранешниот шеф на управата за разузнавање и контраразузнавање Сашо Мјалков.
Каде што се појавува господинот Мјалков во тие предмети? На други лица може? Ако некој ме ангажира дополнително, приватно, нормално.
Одговори Шврговски на новинарско прашање дали ќе го замени Дудевски во сите останати предмети како одбрана. Шврговски најави дека ќе поднесе жалба на одредените мерки за предпазливост за неговите клиенти Мијалков и Груевски за предметите таргети тврдина кои се споени во едно обвинение. Од друга страна, пак и обвинителката Ленче Ристаска најави дека во текот нова недела специјалното јавно обвинителство ќе поднесе жалби на одлуките на судот со кои нивните барања за притвор беа отфрлени. И наместо тоа на обвинетите им беа одредени мерки за предпазливост, што значи им беа одземени пасошите.
И во текот на оваа недела, зависно како истекува правото на жалба, ќе бидат поднесени жалби против решенијата и навремено ќе ви известам.
За првите обвинения кои што специјалното јавно обвинителство ги достави во судот уште на почетокот на годинава, ова е четврто одложување на рочиштето. Суштинска расправа досега немало ни за предметот за насилство и нарачени шамари во центар, ниту за предметот Тврдина 2.
Очекуваме дека конечно од септември натака веќе ќе започне. А обвинетите имаат право на одбрана, со оглед дека имаат нови адвокати, не можеме да го негираме тоа право, тоа е право што законски им следува и тоа е тоа.
Вели Ристеска. Во случајот Тврдина 2, прво обвинет е екс-началникот на Петата управа на УБК Горан Груевски и 6 службенички на УБК. Предходно, обвинетите во судот се изјаснија како невини.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Посетата на посредникот на Обединетите нации во спорот за името Метију Нимиц на Македонија и 17-те нови обвиненија на специјалното јавно обвинителство и барањето притвор за поранешни високи функционери предизвикале најголем интерес кај нашите читатели. Тие на Facebook го коментираат и интервјуто на еврокомесарот Јоханес Хан за нашето радио. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Посетата на медиаторот во грчко-македонскиот спор за името Метио Нимиц на Скопје е шанса нашите фанови да дадат свои предлози како да се реши тој долгогодишен проблем. Предлози дадени на нашата Facebook страница. Петруш Минчевски, например, постирал: «Доста со глупи недоветни предлози. Најдобро решение е државата Република Македонија или на англиски The State of the Republic of Macedonia и под тоа име да се заведе и во Обединетите нации», предлага Петруш. А по најавата дека Нимиц ќе се сретне со председателот Иванов, Маријанчо Ангеловски коментирал: «Со кого ќе се сретне Нимиц? Со предлагачот на додавката Горна, за потоа на граѓаните да им порачува, прашајте го Нимиц, тој знае се за името». Решението на Кривичниот совет на Основен суд Скопје 1 да ги одбие барањата за притвор од страна на СЈО за повеќе високи функционери на ВМРО ДПМН, туку само да им се одземат пасошите, предизвикало голема полемика по постот на Билјана Фидановска, која смета дека доколку Груевски правил незаконски работи, што уште не било докажано, не можеле да се споредат со тоа што Заев сега и го правил на Македонија. Марија Миленкова и препорачува на Билјана малку повеќе да мисли и дека не станува збор за борба меѓу Заев и Груевски, туку ова е народ против Груевски, зашто е пљачка на столетието на народот. А Ерджан Идризија прашува: «Е, Билјана, како убаво зборуваш, да не си добила подарок Сваровски од некој од ВМРовчињата?» Алудирајќи на разговорот слушнат во бомбите меѓу Мијалков и една судијка. А понеделното интервју на Радио Слободна Европа со еврокомесарот Јоханес Хан на Facebook страницата на нашево радио се истуриле коментари и постови. Многу од нив на границата на пристојност, дури и со говор на омраза, но и такви кои се согласуваат со ставовите дека е потребно враќање на довербата во судството во земјава. Ана Кеј, очигледно мислејќи на одбивањето на судиите на барањата од страна на СЈО за притвор и на Никола Груевски, вели: «Е, со такви пресуди како да се врати довербата? Обични смртници за обични ситници одма во затвор, а овие за милионски проневери шетаат слободно».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Германската полиција го растури протестниот камп во Хамбург, што активисти на антиглобалистички организации го поставија пред самитот на групата 20 најразвиени земји што треба да се одржи деновиве во овој германски град. Неколкумина активисти беа приведени. Во Хамбург вчера беа одржани и други протести. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Во Хамбург своевидна протестна акција спроведе и Меѓународната организација за заштита на животната околина Greenpeace. Околу 30 незини активисти со чамси се приближија до товарниот брод Златна можност, кој пренесува јаглен во оби да прикачат транспаренти со лицето на германската канцеларка Ангела Меркел и протестни слогани против користењето на јагленот. Андре Белинг, експерт на Greenpeace за енергија, вели дека групата бара Ангела Меркел да ги исполни незините ветувања за животната средина. Greenpeace бара од Ангела Меркел да ги следи незините најави за контрола на климата со дела. Затоа бараме да се воведе крај на производството на електрична енергија од јаглен, бидејќи јагленот е проблем на Германија за контрола на климата. Емисијата на јаглерод диоксид не е намалена во изминативе 8 години. Многу централи на јаглен се уште постојат и тие работат само за извозот на Германија, а не за наше собствено снабдување. Полицијата соопшти дека во Хамбург во неделата мирно протестира и неколку десетици илјади демонстранти. На сево ова се гледа како на увертира пред самитот на 7 и 8 јули на 20 најголеми економии во светот. За безбедноста на учесниците на собирот се ангажирани над 20.000 полицајци. Германските власти се подготвени на евентуални неволи и се загрижени протестите да не се претворат во насилни. Таков беше случајот за време на самитот на групата 8, што се одржа во Дженова, Италија, кога во 2001 година дојде да судири меѓу демонстрантите и полицијата, при што едно лице беше убиено, а стотици други ранети. Инако европските државници кои ќе учествуваат на самитот во Хамбург, деновиве во Берлин ја потврдија нивната силна приврзаност кон Париската спогодба за климат. Таа, како што најавија, мора да се применува и покрај одлуката на американскиот председател Доналд Трамп да повлече земјата од спогодбата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.